Tohle to je, že jo, o manipulacích, ale já to tady chci potřebovat k něčemu jinému. Já tady vždycky kladu otázku. Bylo toto chování sexuální, sexuálně motivované, nebo ne? No, byla tam nějaká soulož? No jo, nebo ne? Tak bylo to sexuálně motivované, když to není nekončí souloží? Tak jo, nebo ne? Co? Ne? Dobře, tak kdo si myslí, že ne? Jeden, dva, tři. Kdo si myslí, že jo? No vy taky zvedněte ruku, jo? No. Jenom kroutíte pusou a jinak nic. No. Dobře, ale každopádně teda teďka dostáváme se k zajímavé otázce. Může být něco sexuální chování, i když to nesměřuje k souloži? A to je těžká otázka, proto jsem to tady vytáhl, jo? Protože když máme třeba sériového vraha, který nemlátí s ženskýma osloupy, ale naopak je doma čtvrtí pilkou na maso, jo? Nebo se kirkou, pak je drtí v tom mlenku na maso, jo? Tak, je to sexuální agresor nebo není? Proč? No, to znamená, z čeho usuzujeme na to, že to je sexuální chování? No, jednak z výběru objektů, že jo? Jo? On si nevybírá, že by jednou sešrotoval kolečko na Maltu, potom ženu, potom tamhle tramvaj, potom tamhle nějakýho chlapa, jo? Potom knížku o, já nevím, pohybu nebeských těles. Jo? Prostě on šrotuje, když šrotuje, tak vždycky jenom ženskou. Jo? Proto se tomu říká sexuálně specifické chování, protože výběr objektu je naprosto jasný, stejně jako u těch manipulací. Jo? Tady vidíme jednu nohu černou, že jo? To víme, komu patří. Komu patří tady ty nohy? Komu patří tady ty nohy? Tady bota. Ne, on mě nehromadňuje, on se shromadňuje sami, on se má mlátí oslou, jo? Tam není cílem, jestli tady vznikne hromádka, kterou si nashromadí, ale tady je o tenhle ten zážitek, který on momentálně prožívá, jo? To jako, když si koupíte los, tak to není o té výhře. To je o tom zážitku, že když to škrábete, tak si koupíte kolik? Minutu? Dejte mě 40 korun, jo? Nebo kolik to je, já nevím, jo? Dneska ty dosy, jo? To znamená, tady se kupuje zážitek, stejně tak tady se taky vyrábí zážitek. Tady o to schromažďování, to je vedlejší, to je byproduct, to je vedlejší produkt toho počínání. Ale je to sexuální chování ze dvou důvodů. Jednak výběr objektů je naprosto jasný, a druhý, co je taky jasný, je to, že on používá prostředky, které jsou atraktivní pro ženy. To znamená, na co on je láká, na co láká tu ženu? Ano, na citovou investici. On jí říká, jak se teďka snažím jako blbec, jak za sebe dělám kašpara, tak stejně budu dělat kašpara a budu jít s kočárkem a budu se snažit o děti a celou svou výplatu ti dám a tak dále. Jo? Prostě tuhle tu iluzi se u ní snaží zbudit, evidentně úspěšně, teda podle tohle samozřejmě hraní scénky. Že jo? Jo? To znamená, je tohleto je samozřejmě jako, jo, ukázka, dávám citovou investici. Když bude dělat stejný cukrbliky na mě, jako na chlapa, tak tomu to bude huby platný, jo, protože budu říkat bzz, jo, buzíku, jo, a jo. To znamená, tohle to není jakoby pohlavně neutrální chování, jo, to je specificky na jedno pohlaví. Takže to jsou ty dva důvody, které nás přesvědčují o tom, že my máme sice chování, které je motivováno pohlavně, sexuálně, ale přesto nevede k souloží. Jo? Když tohleto celé vezmeme, zapomeneme, že nám jde o ženský a tak, a hodíme to na otázky rasismu, tak se dostaneme k úplně stejným nesmyslným otázkám, co je a co není rasismus. Já se do té otázky vůbec nebudu pouštět, jenom řeknu jeden příklad, na kterém to budu ilustrovat. V době, kdy mi bylo 18 let, jsem přijel do Prahy, byl jsem ubytovaný na koleji, přijdu do koleje a tam stojí dačo černého. A on je tomu nějaký spolužák z Etiopie. No a já jsem musel přijít k tomuhle divnému stvoření a strčit mu ruku. Nešlo to. Jo? Nebo podávali jste někdy ruku člověku, který mu třeba chybí 4 prsty nebo 3 prsty? Jo? Znáte ten pocit, jo? Jo? Je to rasismus? Je to rasově motivované chování?
Ne. Je to asi na tom pocitu, jak to má člověk nastavený.
Asi vás samozřejmě, že to je rasově motivované chování. Protože je černý, jo? Já reaguju na to. Kdybych se vás bál dotknout, že mě kopne elektrika, fuj, ona kope. Jo? Fuj! Tak je to fyzikálně motivované chování, protože mě motivuje fyzika, jo? Aby mě nekopla, jo? Pozor, kope. Jo? Ale když reaguje, že někdo černej nebo postiženej, tak je to tím daným jevem, na který ten člověk reaguje, motivované chování. Jako tady je to sexem motivované chování. Asi to není rasismus, to jsem shodná, jsem proti tomu klukovi neměl nic, já jsem s ním bydlel 5 let na kolej, jo? Ale Amanda se tak nějak se jmenovala divně. Jo? Ale jako každopádně to chování je rasově motivované. Jo? Ten ostych je sexuálně motivovaný, protože to je reakce na to černí. Kdyby to byla reakce na elektriku, jo? Tak je to fyzikálně motivované chování. Kdyby to byla reakce, já nevím, na smrad, tak je to smradem motivované chování. Jo? Prostě je třeba chápat ty pojmy, jo? Jako prostě ta síla toho motivu, toho chování, se bere právě z tohohle podnětu. To znamená, my se musíme se shodnout na tom, že existuje mnoho rasově motivovaného chování, které nemusí být rasismem. Stejně jako může být mnoho sexuálně motivovaného chování, které nekončí souloží. Rozumíte tomu? Jo, to jsou pojmy a dojmy a nesmyslné debaty. Jo? To znamená, tady se vlastně přesně říct, co budeme, jestli budeme rozlišovat rasově motivované chování, které může být morálně správné, morálně neutrální, morálně neovladatelné, morálně cokoliv, a nebo jestli se budeme bavit o rasismu, to znamená o debatě o tom, jestli bílá rasa je lepší než černá. Stejně tak, když máte léky, které na černochy působí, na bělochy nepůsobí, tak je to rasově specifický lék. Můžeme zde použít slovo etnikum? Ne. No, etnikum je soubor lidí, který má nějakou etnicitu, že jo? Který vrže na housle nebo tancuje kolem ohně. Jo, s tou zvláškou priboce, tak saligoce, že jo, jo, prostě to je etnický. Ale to, že léky nám reagují na tohodle černýho a na žlutýho nám nefungují, tak je to rasově specifický lék, jo. To je specificky, funguje tam, či nejde, jo. To znamená, tohle to jsou věci, které jsou lékařsky, psychologicky neutrální, nebo jakoby morálně. A je třeba si opravdu říct, kdy používáme dojmy a kdy používáme pojmy. A je to třeba používat přesně, protože jakmile se zapneteme do debat, jestli oni jsou rasisti nebo nejsou rasisti, nebo a tak dále, tak se prostě dostáváme do nesmyslných debat. No, to znamená, je třeba rozlišovat rasismus a rasově motivované chování. Jsou to dva pojmy s opravdu velice rozlišným nebo široce se jakoby míjejícím významem. Tak, rasismus jsme se tak nějak podívali, teďka se koukneme na identita. Identita je český sebepojetí, je to vlastně představa, mentální reprezentace mě samotného. Jo? To znamená, že je to vlastně opakování, nebo dá se to na, jakoby demonstrovat jako opakování věty. Já jsem ten, který má beďáry, s kterým se nikdo nechce bavit, ten, který je úspěšný, já nevím, fyzik, ten, který letěl do vesmíru, ten, který má úspěšnou kapelu, ten, který je naprostý zkrachovanec. Prostě tady si dejte jakýkoliv dokončení. Příklad. Milý Bože, já jsem adoptovaný. Je to stejné, jako kdybych byl opravdický. Já jsem adoptovaný. Já jsem, nejsem opravdický. To jsou všechno identitní výroky. Jo? Jakmile věta začíná slovy já jsem, já mám, já chci, já nechci, tak je to všechno o sebepojetí. Naše dvouletá dcerka z identity má tak akorát maximálně sež žovka, jo. No, to je asi tak jediný, co je schopná naše dvouletá dcera vyjádřit o vlastní identitě. To znamená, identitou se začínáme mrmlat, jakmile to dítě začíná být schopno vnímat věty já jsem, já nejsem, oni si se mnou nechtějí hrát, já si s nima nechci hrát, jo? A tak dále. No ale naprosto brutálně tohleto období začíná pubertou a adolescencí. Světe div se, že jo? Jo? Takže tady ne. Changing. Měli jste stejné gesto jako u popelářů na konci, jo? Stejné gesto, to znamená stejný pocit. Tak, trošku lítle, že? Proč je to ulítlé? Protože to není reklama na nás. Jo? Když by chtěli chytat Klimeše, musí si najít jinou reklamu. Toto na mě nepůsobí. Předpokládám, že ani na vás moc ne, jo? Abyste si koupili tady nějaký šušeny. Jo? Jo? To znamená, ale co tady vidíme na tomhletom videu? Holka vidí tady, jak víve, umělou nebo nově tvořenou identitu tohodle fešáka, jo? A v jeho zrcadle se vidí, jeho očima viděno, se vidí nespokojeně, tak dojde k sebepoškozování, které přináší úlevu, protože agrese jde proti tomu, koho nemá ráda, to znamená proti sobě, a mění svoji identitu, to znamená stane se opálenou gejšou šikmovokou, ani to není vončo, tak bude latexovou kráskou, ani to není vončo, stane se tady hříšnou kráskou, ne, hříšný tanec, jak se to jmenoval ten film, ani to není on, čo nakonec najde svou pravou identitu, teďka budou tygřice a vyzkouší si to, jaký to sedí. Tohle to je na to, aby jim to narvali do hlavy, kupte naše šušenky. Tomuhle nerozumím, co je dole. Nevím. A tady se kruk vrací do své původní identity Bart Simpson, že jo? Tak, prosím vás, tohle to jsme dělali všichni. Pamatujete si na to u sebe? Já jsem třeba chodil v Hubertusu, v důchodkách, že jo? Jo? A tak dále. Vypadal jsem jako příšera. Ne, že by to dneska bylo moc lepší, jo? Víc jsem se přizpůsobil obecnému vkusu, tak to řeknu. Tak. Dobře, takže tohle to je vlastně identita. Ta holka dospívá k závěru. Jsem gejša, jsem hříšná tanečnice, jsem tygřice, jsem blablabla. Jo, to mná hledá svou identitu. Typické chování 17 let. Oni mají výhodu, oni si na sebe můžou navlíknout cokoliv. Mysleno obrazně. Já jsem si na sebe navlíknul psychologa a nemůžu si na sebe navlíknout rychlobruslaře. Ani fyzika na sebe nenavlíknu. Jo? Ani běžkařského, jo? Sprintéra, nebo co já vím, tai chi, jiu-jitsu taky nehrozí, jo? To znamená, já už mám spoustu těch identit prostě pase, zatímco ta holka si může vyzkoušet jakoukoliv identitu, no tak jako většina z nás, trošku odraslejších, ten výběr těch identit jde dolů. No a my to samozřejmě řešíme třeba v krizi středního věku, kdy si ptáme, co značatým životem, jo, a nevíme, co dál, jako jo, protože těch identit, které jsme jich měli přehršel k dispozici a mohli jsme si vybírat, jestli budu gejša, nebo co chci vlastně bejt, tak najednou mi zbývají, jo, identity 1, 2, když se budu hodně snažit, tak 3. Jo? Na tohleto ubývání těch schopností vede zase k té krizi středního věku. Ta nás ale tady moc nezajímá. Nás zajímá tady především ta krize, hledám si v tom množství různých identit tu, která by mě seděla. Tak, já tady poprosím paní, já už jsem ubrbentěnej, přečtěte nám tento krásný e-mail tady odsaď, jo, minulý týden. Na vás se koukám. Vy, která můžete mít děti. Tak.
Takže minulý týden přišla senka s tím, že má zprávu na mobilu od nějakého Pepy, že teď chce kontakt na Lenku, že je někde viděl na koncertě a že by se s ní chtěl setkat. Lenka z toho byla překvapená, vůbec netušila, o koho může jít. Pak si několikrát volali a nakonec se domluvili, že v sobotu přijede Pepa sem. Obě holky se tady patřičně vyfikly, vyrazily na rande a Lenka z toho byla očividně vykolejená a nervózní. Když se pak vrátili, viděla jsem, že je Lenka zamrklá a když jsem se ptala Zdenky na Pepu, je to prý děsnej buran a je s ním nuda. Zdenka se s ním nebavila vůbec a Lenka jim ze zdvořilosti. Ukázalo se totiž, že Pepa mínil úplně jinou Lenku. No co to se představila? Jenomže pak, když šli holky spát a já už nepočala, najednou slyší dřev, prásknutí dveřma a Lenka se stařinou stěhuje do obýváku. Chvíli nesrozumitelně, leč hlasitě nadávala a pak se rozbrečela. Šla jsem k ní, co se děje a ona, že ji Zdenka nechápe, že ji chtěla jenom obejmout a Zdenka ji odstrčila, že Zdenka je pořád obletovaná kluky a o ní nikdo ani nezakopne a zase se začala nadávat do černých tlam a podobně a poslala mě pryč. Druhý den, když jsme byli za Zdenkou sami, řekla mi, že prý jednou Lenka v obilosti řekla, že by moc chtěla mít normální vztah a jedno dítě.
Děkuju. Tak. Otázka na rádio Jerevan. Kde tady v tomto povídání vidíme výroky o identitě?
Utíčení, Ano, přesně tak. Já jsem černá tlama. Ano, to určitě. No. O mě nikdo ani nezakopne. Jo? Zdeňka mě nechápe, odstrčila mě. Jo? To znamená, tohle to všechno je takový balíček identity Lenky. Jo? To je to, co ona žije. Pro nás, dospělé, je důležitá věta. A poslala mě pryč. Udělalo by to 3leté dítě? Ne. Když je 3leté dítě nešťastné, tak vyloze na tátu a teďka kňourá, co všechno tohleto. 13letá nebo 18letá, nebo kolik letý otce je, tak už tohleto nemá. Ona posílá rodiče pryč. Proč? A teďka se dostáváme hrozně důležitému bodu. Všichni náhradní rodiče, prakticky úplně všichni rodiče, jsou nastavení na to, že když budou mít nešťastné děťátko, tak ho obejmou a budou dělat a budou takhle prostě ho to obečovávat a hladit a říkat, že to bude kudáček a tak dále, jo. Jinými slovy, jsou nastavení na citové rodičovství do 6 let. Úplně všichni žadatelé. Samozřejmě sem tam najdeme někoho, kdo je schopný zvládnout i ty děti, které jsou od 6 do 18. Ale tyhle ty lidi, pokud mají zájem o práci o děti mezi 6 a 18 let, jako třeba moje teta, co ona dělá? No vede pinčes, jo, kroužek na základní škole. To znamená lidi, kteří chtějí mít děti od 6 do 12 let, to znamená různé učitelky, různý vedoucí skautu, hasiči a tak dále. Všichni tyhle děti, tyhle dospělí, kteří mají zájem o děti od 6 do 18 a vejš, o ty adolescenty jsou skautskými vedoucími, my je v NRP nevidíme. A tady vidíte proč. Protože do NRP jdou lidi, kteří chtějí dělat s těma dětma. No, prostě tohleto. No, citový rodičovství do 6 let. To znamená, že my pokud máme děti od 6 do 18, my pro ně nemůžeme přirozeným způsobem sehnat žadatele. Nejde to, prostě nejsou. Jsou jinde, dělají tamhle pinčes. No? To je průšvih, totální. Protože samozřejmě většina těch dětí, které máme, nejsou děti, které by tam byly od narození. Jo, protože ty jsou už dávno právně volné, ty se někam rozprodají, že jo, tyhle ty děti do 6 let. My tam máme většinu dětí, které se tam dostanou, jo, nějakým tomhletom 6., 7. roce, 10., prostě máma někde skončí na drogách a tak dále. To znamená, že pokud my chceme najít lidi, kteří budou ochotní si vzít děti od 6 do 18 let, nemůžeme to táhnout z přirozené populace žadatelů o adopci a taky ne zřežených žadatelů o pěstounskou péči, protože i žadatelé o hostitelství mají zájem o podporování citových potřeb dětí do 6 let. Jinými slovy, jakmile my jim tam dáme 13-letou holku, ta holka se zavře doma na Facebooku, tak ta ženská nám ji vrátí se slovy: prosím vás, já nikomu služku dělat nebudu.
Já budu prodávat.
To znamená, že oni nám najednou začnou jakoby říkat, my nechceme dítě, se kterým se musím bavit skoro jako s dospělým. Já chci mít doma plyšáka, mončičáka, jo? Který ho budu objímat a ňuhňat se s ním a budu mu dávat tu citovou odporu. A v okamžiku, kdy to dítě řekne, běž pryč, já tě nechci vidět, jo? Tak prostě ten rodič tím má pocit, jakoby problém, protože on tam se nastavil celým svým životem na to, že bude dávat citovou podporu dětem do 6 let. Jo? Co s tím? Jedině profesionální pěstounská péče, detašovaná pracoviště toho na dětského domova, kde prostě vezmu tady paní, řeknu jí paní, máte to privilegium, budete detašované pracoviště dětského domova tamhle v Píšelích, že jo? Jo? A vy tady na Moravě budete dělat detašované pracoviště
od Píšel, jo?
No, to znamená, že sem jednou za 2 roky přijede nějaká kontrola, tím to skončí. Jo? Ale dítě bude mít 24 hodin tuto paní. Jo? To znamená, buď to budeme říkat detašované pracoviště, nebo profesionální pěstounská péče, nebo nějak jiná, ale prostě normálním způsobem ty rodiče neseženeme. Protože ty tam nejsou. Jo? Takže pozor, všimněte si takovýhle jednoduchých věd. Jo? A poslala mě pryč, protože ta nám vypovídá o potřebách těchto dětí víc, než jak to intuitivně vnímáme. Takže identitu známe, z této věty můžeme usoudit, že už má dávno po pubertě, že jo? Identitu jsme si tady identifikovali, to znamená, jsem černá tlama. A tady máme symbolickou funkci identity. Proč mě kluci nechtějí? No proč? No kdo by chtěl černou hubu? My, dospělí lidi, když se koukneme na toto povídání, proč to dopadlo mezi Lenkou a Pepou neslavně? No, omylu bejvá, že jo. Znáte?
Stylizovala do jiného nebo jinak do jiné identity. Když se s ní dělá sejít.
Počkejte, do jaké identity?
On očekával někoho, co si vyhledl a přišel někdo úplně jiný.
To jo, to je Milka v osobě, ale ona se do ničeho neinstaluje. Vyfikla se, to znamená, našla si nějaký hadry, který má pocit, že jsou dobrý, vyrazili na dne, byli nervózní. To jsme se tady dočetli. Prosím vás, bakaláře jste viděli, ne? Brejle na stole. Jo. Píšu vám příběh, jak jsme se seznámili s manželem. On jel na vlakem za kamarádem Karlem, já jela za babičkou na Moravu. A tak jsme se potkali, vůbec jsme se nehledali, hrozné štěstí, 20 let jsme spolu. Jo? Prostě omily, to není důležité. Ale když se na to koukneme, co tam je tím zdrojem toho karambolu partnerského, tak je to přece úplně jasný. Byla vykolejená a nervózní. Ne. Co dělají ženský, když jsou vykolejené a nervózní? No co, vezmou si kamarádku a špitají si mezi sebou, ne? Ne, to jsou ženský. Co dělají chlapi, když jsou nervózní? No, chovají se jako děsný burán, ne? No, silácký keci, blbý, ne, blbý narážky a tak dále. Jo? Jinými slovy, máme tam 3 nervózní lidi, výsledek je, on je děsnej burán, on si od ní řekl, taky něco podobného, že jo? No, a dopadlo to blbě. A vždycky říkám, když se jde na rande, tak tam musí být alespoň jeden člověk, který není nervózní. Jak jsou 2, tak to nestojí za nic. To znamená doporučení, pokud jdete na rande a chcete někoho zbalit, tak si musíte říct, to vezmete přes kostel, tam si kleknete a řeknete, pane bože, on bude strašně nervózní, bude se chovat jako děsný burán, ale dej mi sílu, abych ho dokázala sklinit, abych viděla to jeho skutečné já a ne tu jenom tu želví obálku nad tím, ten krunýř. A pak jdete, jo, s tímhletím morálním závazkem před Hospodinem, jo, a budete se sklidňovat a říkat si, teda tohodle sklidnit, to je nadlidský výkon, to po mě bože nemůže chtít, jako, jo. No. A díky tomuhle chování, že tam vlastně jde člověk ne s tím, budu prodávat své vlastní ego, ale Hospodinu sklidňuju tohodle magora, tak díky tomuhle chování je tam alespoň jeden člověk klidnej. No, jeden, aspoň jeden, jo? A teďka dáme úkol, půjdete na jedno rande, za týden si dáte 2. rande, pak si dáte 3. rande, pak si dáte rande s Klimešem a donesete Klimešovi protokol, vyplněný dotazník. Kolik, kde dělají jeho rodiče, kolik vydělávají, jaký mají pozemky, jakou školu studoval, co dělá sestra, co dělá brácha, jaké sporty provozoval, jaké má zdravotní problémy. No prostě zjistíte mi o tom člověku úplně lautru všechno, co se o něm dá zjistit. Proč? No aby mě neřekli, pane doktore, dopadlo to špatně. On je o 5 cm menší než já. No? To znamená, když nechci, aby mi to skončilo takhle, aby se mi zarazili na jedné naprosto nedůležité vlastnosti, tak já od tý holky, nebo od těch lidí, co se seznamuju, potřebuji, aby mi o tom člověku zjistili co nejvíc informací, abych věděl, jestli ten člověk je zajímavý, není zajímavý, je perspektivní, není perspektivní, ale hlavně potřebuji během těch 3 schůzek, ano, na první je omyl. No, prostě přijde tam nějaký úplně jiný člověk, ale na druhý už lidi vědějí, co přijde a na té třetí už to ví ještě mnohem lépe. A po té třetí schůzce už tam nejde očividně vykolejená a nervózní holka, naproti tomu taky nesedí úplně děsnej buran. Jo? Normální klasika, jo? Prostě klasický seznamování přes inzerát, jo? Tohle to, co vám tady vyprávím. To znamená, vlastně cílem všech těch technik, ať jsou takový nebo kolem, je tohleto prostě eliminovat, aby ty lidi se začali chovat trošku normálně, trošku se poznali. Když to neskončí v posteli, může to skončit známostí, přátelstvím nebo něčím jiným, že nemusí to nutně skončit všechno v posteli, že jo, no to taky nejde. Tak, no to znamená, tady, když se na to koukneme pohledem dospělých lidí, tak si říkáme, no jasně, jo, 2 nervózní, nebo 3 nervózní a potřebujeme jenom jednoho nervózního. To znamená, máme o 2 nervózní víc, než je třeba. To nemohlo dopadnout jinak. To znamená, my to atribuujeme nervozitě, aspoň teda já, jo, že to špatně dopadlo. Možná, že se Pepa k týlence naprosto dokonale hodí. Ale nikde se to nemohlo vyzkoušet, protože oni se nedostali přes poruchy přizpůsobení, že jo, jak se to nazývá, už jsme o tom slyšeli. Oni se musí znát 3 měsíce a pak jsou schopni udělat nějaký, jo, odhad. Kdyby jsem vzal Pepu a Lenku, strčil je do kanceláře, ona píše objednávky, on píše faktury, no tak možná nám za ty 3 měsíce budou sexovat pod stolem, jo, ale potřebuje 3 měsíce sklidňovat, jo, aby se prostě na sebe nezávazně dívali. Takže to je tady to, jo? To znamená, tahle Lenka a Zdenka, oni na rozdíl ode mě nebo od nás to připisujou té nervozitě, ale Lenka si je naprosto jistá. Proč mě nechtějí? Protože jsem hloupá, protože jsem blbá, protože jsem černá tlama a tak dále, prostě nějaký identity. A nyní se dostáváme vlastně k odpovědi, k čemu je identita dobrá. A k tomu se musíme nakreslit tady ten graf plus minus 0. A máme náladu, jsme přibližně v pohodě, příklad vztah se ženou, jo? Mám dobrý vztah se ženou, přichází krize a nějakou dobu trvá krize. Po nějaký době se krize odstraní a my se vracíme do původního fungování. Co dělá člověk, který má takhle nepříjemné prožitky? No zdrhá pryč, ne? Když si stánu na horký kamna, mizím. No, to znamená, my potřebujeme, aby byla nějaká síla, která udělá tady most z tohohle bodu do tohohle bodu. A na tohle to vlastně k tomu slouží identita. Když si přece vzete, já budu nejlepší klavírista v České republice, no jo, ale mě se dneska nechce cvičit. No, mě se nechce cvičit. Ale chci být nejlepší klavírista. Překonám krizi, citovou krizi překonám pomocí identity. Tahle ta žena mě točí, ale slíbil jsem jí věrnost, tak to vydržím. Jo? Nebo chci být nejlepší klavírist, nebo jo, jako chceme vyhrát turnaj v Pinchasu, no jo, ale to by se museli v sobotu ráno hrát, jo, do Sokolovny, ale nám se nechce, my potřebujeme ještě dospávat. No, ale stejně půjdu, protože jinak to nevyhraje. Jo, to znamená, identita je takovej žebřík, který my jsme schopni položit přes negativní období a pomocí toho žebříku to přelézt. Jo, tento období. Funguje to, ta identita stejně lence? No naopak. Lence vůbec nefunguje identita jako most, pomocí kterého ona by se dostala přes to období, aby si řekla, no jo, no chudák Pepa, no, tak asi by ho táta zabil, kdyby si přišel, jo, přivedl domů nějakou, jo, tohleto. Jo, ale já se na něj nezlobím, protože já nevím, co, jo. No, to znamená, ta identita u ní nefunguje, naopak, když jde na to rande, tak má strach, že ten Pepa nebude mít rád, jo, cikánky, takže to asi dopadne stejně špatně. To znamená, ta identita tam funguje právě opačně, než bychom potřebovali a než funguje u zdravé populace. No, to znamená, já jsem si řekl a já to dokážu, já na to mám. No, tady ta identita přes to ego u normálních zdravých lidí funguje jako most, který přemostí ty nepříjemné okamžiky. U dětí z NRP funguje spíš jako rána mezi oči. A tady vlastně vidíme odpověď na otázku, proč máme v NRP dvě krizová období. První krizové období je pobyt v dětském domově, v kojeneckém ústavu, po případě, že u nějakých těch šílených biologických rodičů. Tam nám vzniknou citové deprivace, tam nám vznikne citová labilita a tak dále. To je první krizový období. Pak to nějak běží a pak přijdou problémy s identitou. Proč? No, protože ta jejich identita je negativní a místo toho, aby je nadnášela, tak je ještě potopí do větších průšvihů. Jo? Takže tohleto je tady ten příklad. Popojdeme dál. Lidi, kteří mají slabou identitu, nám často popisují takovýhle příběhy. Je to jako, když hraješ počítačovou hru, si tam, chvílemi to prožíváš jako opravdické, no jenže přitom víš, že to je jenom hra, jenom zabíjení času, že tom nikomu nezáleží, jestli vyhráš nebo padneš, vlastně ani tobě ne. No a tak je celkem jedno, že přitom občas někoho sejmeš. No a co tady vidíme? Derealizační syndrom. Tohle to není realita, tohle to je jenom taková hra, svět za záclonou, svět v obrazovce. Chronické životní prázdno, je to vodničem, zabíjení času, záplatujem, jde vlastně o to jenom přežít z dneška do zítřka, z dopoledne na odpoledne. No a můj život vlastně nestojí za nic, prostě mě jedno, přežiju, zemřu, někoho sejmu, je to v takové. To znamená anhedonie, mimo jiné, jo? Ztráta požitku z života. Je nebaví život. Jo? Nebaví je nic, tady to je jenom záplata. Tak, poprosím dalšího čtenáře v řadě. Dělá, že nevidí. Ne, tady. Od Petra, jo, tady, jestli můžu poprosit.
Přišel do adopce v našem místě ve stejný rok, pár týdnů před maminkou. Sedávali v kostele s jeho adoptivní maminkou v Lavicu. Později s otcem s Lenkou byl pan farář ministrovat po Kubiálka. Když chodil asi do druhé třídy, jeho adoptivní otec s náma zemřel, takže vyrůstal dál taky jen s maminkou. Ta ale nevydržela jen čisté hrušky, nohy, automaty a podobně, a vyhodila ho z domu, takže teď je tu pronajaté kartonce a pracuje jako kuchař. Nedávno vyhrál v roletě 40 tisíc a koupil si ojde auto, ve kterém, ač nemá řidičák, stále úspěšně jezdí. Majka o něm říká, že je to její den. Šel jsem nedávno s obsem a potkal Petra. A zná řidičák. Řekl, že ne, ale by jezdí v pohodě dál, dokonce, že byl načít svůj rodinu v náhodě. Jak to svojím rodinám, tak jak se ptala jsem se. Dostala jsem mi odpovědi, že do svých třech let žil se svojí rodinou, než ho dali do děcáku a vůbec si si pamatuju na ten barák, kde bydleli, a tak jel navštívit. A jestli chci, že mi ukáže fotky. Šel do auta a přinesl několik černobílých fotek, na kterých byl jako mimino v peřince se svojí biomatkou, u narozeninových dorů, s babičkou a dědou, s tetou. Vypadalo to, že žil v docela normální, slušné rodině. Jeho biomatka je ale brzy potom, co se poté narodil, opustila, utekla neznámo kam. Táta si našel jinou partnerku a ta se o Petra nějaký čas starala, ale když přišli další děti, nějak to nezvládala a tak ho dali k babičce a dědovi. Na ty si prý Petr nejvíc pamatoval. Něco se stalo, že děda zcela oslepl a babička péči o něj a ještě o Petra nezvládla, takže Petr skončil v děcáku. Paradoxně ho prý první poznal slepý dědeček a nejdýl to trvalo tátovi, kterému podle fotek Petr jakoby z oka vypadl. V 16-leté sestřičce se prý moc líbil, takže mu pořád píše a chce za ním přijet. Přišla jsem domů a říkám Lence, že jsem potkala Petra a že byl v nádobě telefonu. Když jsem se pak zmínila o potkách, co mi ukazovalo, Lenka najednou vstupla a pak se rozměl zkrečela. Říkala, že mu od zámku hlavně ty fotky, že ona žádné nemá, že jako by těch prvních 5 let ani nežila a že je to jen vyšukaný bastard. Mrzelo mě, že jsem o tom vůbec začala mluvit. Netušila jsem, že jí to tak vezme a že je to pro ní tolik bolestivé téma. Tak jsme si nakonec pobrečili obě. No, ale večer, když se uklidnila, se mě sama ptala na podrobnosti o té Petrově rodině. Nevím, jestli Lenka někdy svoji biorodinu objeví. Ona totiž málo co dokáže dovést do konce. Já jí sice můžu pomoct, ale nemůžu a ani nechci všechno dělat za ní. Teď už je dospělá.
Tak, ne, dobrý. To je dotaz, který já mám na vás. Všimněte si, ta matka říká, mrzelo mě, že jsem o tom vůbec začala mluvit. A dotaz na vás zní, měla jí to teda říct, nebo jí to neměla říct? Takže kdo je pro, aby jí to řekla? Kdo je proti, aby jí to neříkala? Musím přiznat, tohle je trošku z mý strany manipulace, trošku zavádějící otázka. Jaká je následující věta? Netušila jsem, že jí to tak vezme. No je úplně zbytečný se ptát, jestli jo, nebo ne, nebo jestli tak, nebo onak. Jsme po bitvě, všichni jsme generálové, všichni jsme chytrý jako rádio. Prosím vás, ta holka je minový pole, tam nevíte, kde vám to vybuchne. Jo, tam se zmíníte o fotkách, ono to vybuchne, jindy se zmíníte o fotkách a nic. Tam prostě to nemá žádnou logiku. Tam prostě občas vidíte krásnou rodinku, všechno v pohodě, najednou se to zhroutí. To je problém celý diagnostiky tady u nás tý náhradní rodinný péči. Tam vám přijde pěstounská rodina, seřazení jak píšťaly od varhán, my chceme nové děťátko, nebude to problém, všichni jsou si jistí, že to je v pohodě, jo? To znamená, nevidíte do toho, všichni vám zpívají jako, jo, prostě jak kůrové andělští, prostě žádný problém, dáte tam dítě, někdy to je v pohodě, nejde prázdný, Bůh, zase to se to celý zhroutí, jo, nejde peči jedno dítě nebo hned dvě, že jo, protože tak moc se to celé zhroutí, manžel teče z rodiny a tak, jo. Na obecně v národní rodinný péči je to minový pole na všech frontách, jak u těch žadatelů, tak u těch dětí. A říkat si po bitvě, vy jste měla paní doktorko nebo paní sociální pracovnice udělat A, B nebo C, kdo to měl dopředu vědět. Takovejhle louk, které najednou vybuchly, jsem viděl spoustu a není tam prostě žádný nějaký velký klíč, jak poznat, že tady ta louka bude bouchat, tady ta louka nebude bouchat, jo? To znamená, víceméně nevíme, co se tady dá dělat. Dobře, druhý dotaz. Kde vidíme identitu Lenky? Ano, tak, já jsem šukaný bastard. Jo? To znamená, všimněte si, že identita se dá udělat podle několika černobílých fotek, kde je nějaký mimino v peřince. Jo, jinými slovy, stačí velice málo na to, abychom si udělali představu o tom, jak vypadalo naše dětství. Jenom mezi náma, co my, jo, co tady sedíme, si pamatujeme z doby od 0 do 3 let. Já skoro nic, teda jako. A co vím, tak to jsou takový, že ani nevím, jestli to je reálně, nebo jestli jsem si to nějak nevymyslel, nebo nezrekonstruoval podle nějakého povídání rodičů. Jo? To znamená, my vlastně nevíme nic, přesto jsme schopni si vybudovat jakous takous identitu, jako ten Petr, na základě několika černobílých fotek z dětství. Jo, a nějakého příběhu, ať je bolestivý nebo není bolestivý. Ono, když už se to takhle vypráví, tak ono už to bolestivý není. To už je minulost, minulost nebolí, že jo. To už je nějaký tohleto, jo. To znamená, ten Petr se tam jde kouknout, tady má nějakou sestřičku, která se s ním chce vidět a tak dále. Problém je, když je tam děura. Z tohohle důvodu se doporučuje ta technika strom života, nebo kniha života, kde si ty děti zakládají dudlíka a jo, ty fotky a nějaký věci, vzpomínky na ten dětský domov, tak, aby měli nějaký příběh o tom svém dětství. Není moc důležitý, jestli je bolestný nebo není, ale hlavně, aby byl nějaký. Aby jsme tady neměli tu identitu vyšukaného bastarda. Jo? Tak, další čtenáře poprosíme.
Hned jak přišla Lenka z dětsáku, koukala odiveně na vyspělé cigány, které běžně potkávala na ulici. Pamatuju si, jak se mě ptala, jak to, když jsou chvíli, když už jsou velký. Domově jí teta říká, že až vyroste, tak se jí kůže napne a bude světlá. Velké problémy pak přinesla škola. Třídní schůzky znamenaly pro mě veliké trauma. Vzpomínám, jak první věda učitelky byla. Je hodně divoká, když zase jednou vás zabije. Na evangelické škole v Brně i dokonce jedna učitelka řekla, že její předek byl asi z pralesa. Spolužáci ze třídy ji měli celkem rádi, ale u starších puberťáků si často musela vyslechnout různé nadávky a narážky. To pak chtěla, aby s ní chodila ráno do školy a vedla ji přes hřiště za ruku, aby ti posměváci viděli, že má bílou máma. Rovná se tím pádem, že je trochu něco lepšího než cizoložka. Cítila jsem často velké nepochopení a vztek, a tak jsem se ji snažila všemožně sestávat s vědomím, jak to má těžké. Nevím ale, jestli to někdy nepřehnala a nebylo to tak trochu rozmazlování. Ona totiž opravdu byla občas obtížně vnímatelná, i když já to velice dobře srdečná. Chápu, že šla často mnohým na nervy, každopádně ale za to až tak moc nemohla. Málo to tak chápe, většinou všichni zjednodušují, cigáni ho takový jsou. Nakonec je to tak, že Lenka vytrvala odmítá fakt, že je cigánka. Nahrávají tomu někteří kamarádi, kteří tvrdí, že jako cigánka nevypadá. Sice se mi řekla, že po mámě jistě Romka je, ale vnuky ví to nemůžu a ona stále vytrvala odmítá. O cigánech mluví jako o těch cigoších, kteří se jí naprosto netýkají a dokonce je schopna o ní mluvit i dost nahlivě. Když tenkrát přišla z děcáku, bylo to na konci to tak, že pracovali u nás v textilce po Vánci. Měli jsme s Lenkou jednou autobusem k babičce a oni přistupovali. Byli velice ruční a když se všimli Lenky hned šli k ní, mluvili na ní, smáli se a Lenka byla se mnou nevím. Ona si už na to moc nepamatuje, zná to jenom z mého vyprávění. O biologickém obci Lenky nic nevím, ale ona si prostě vzala do hlavy, že je to Kubánec. Říká, že to tak cítí, že romský popol vlastně a prostě připadá takové sprosté. Španělské a latinsko-americké rytmy jsou jí někde blízké. Takže je přesvědčena, že má předky za mořem. Cokoliv v televizi nebo v novinách a časopisech o Kubě jí neobyčejně zajímá, potažmo též Španělsko. No a já si tak trochu myslím, že umí to i radši Kubánec, než nebyli bušocikáni.
Tak, je vám jasný, že ta Lenka, kterou takhle máme v těch několika e-mailech, je pořád jeden a ten samý fyzický člověk? No, jedeme pořád, sledujeme osud jedné dívky, jo? A to, co se zeptám, takže co víme z tohohle e-mailu o identitě Lenky?
novýho. Ano, já jsem Kubánka, ten další identita, kterou tady vidíme. A ještě něco tam máme identitního?
Nejsem
Cikánka, no.
To
v raném věku se moc nedá. No, u tříletího dítěte nemůžete dělat identitu.
Tak
to jsou nesmysly, že jo, to, co asi slyšel v tom domově. Ale ještě tady máme jednu identitu. Je divoká, jednou vás zabije, že jo, to je špatné dítě špatných lidí. A ještě tomuhle, tady ještě jedna identita. Mám bílou mámu. No? Já mám bílou mámu, to je další identita, která tam je. No, ale všimněte si, jaké dvě identity jsme slyšeli předtím. Jsem vyšukaný bastard, jsem černá tlama, najednou jsem Kubánka, mám bílou mámu. Jak se to rýmuje? Jsem černá tlama, mám bílou mámu, jsem Kubánka, jsem vyšukaný bastard. To se moc nerýmuje, že jo? Jsou dvě úplně jiný tohleto. No, to jako kdyby to na sebe nepasovalo. To, jak se to rýmuje, nám vysvětlí tady ten graf. Totiž Lenka 99% času je Kubánka. Ale musí to být v plusu. Znamená, když je Lenka v pohodě, je Kubánka. No? No a když ji potkáte, začnete si s ní bavit, tak ona povídá, můj táta z Kuby a tak dále, možná taky brebenti a tak dále. Takže z toho města, když tam potkáte někoho, zeptáte se, jo, hele, co to Lenka? A ona říká, jo, to je ta Kubánka. No, ona tam, teďka jsem ji viděl, dáme na nějaký diskutace, jo? Tak prostě takhle ty lidi. To znamená, já těm lidem nic nevysvětluju, jo? Ale si říkám, no, ta holka se jí podařilo přesvědčit celý svět, že je Kubánka až na jednoho člověka. No a to je ona samotná, samozřejmě, jo? To znamená, ona 1% v času, bohužel, jo, tady je ta černá huba a ten bastard, jo. To znamená, ona to 1% v čase, právě kdybychom potřebovali, aby ta Kubánka přenesla, jo, aby si řekla, jo, chudák kluk, no, tak není na ty Kubánky, no, prostě tomu nerozumí, jo. Tak prostě ne, v tom chvíli, kdy ona je odmítnutá klukem, tak Kubánka nefunguje. Proč nefunguje Kubánka? Protože ona tý větě nevěří. To je ten průšvih, že my si nemůžeme identitu vymyslet, jakou si zlíbíme, která by se nám líbila. Tady třeba paní by chtěla být žirafou a nejde to.
Nebylo by to špatný,
ale nejde to. Proč? Protože kdyby byla žirafa, mohla by trhat třešně bez žebříku. Jde to? Nejde to. Nemůže být žirafa. Jo? Já stejně si taky nemůžu nabrknout, že jsem znalec čaje. Proč? No, protože mi to nikdo neuvěří, že jo? Jo? Prostě já uvařím čaj a všichni dělají bec, co tohle se dál. Jo? To znamená, abych já se mohl přesvědčit, že jsem znalec čaje, jo? Tak by mě to muselo přesvědčit, musel bych být o tom přesvědčený především já sám, a pak mě to čajoznalství přenese do nějaký jiný, jo? Do nějaký jiný období. A tady vlastně vidíme způsob, jak se Lenka snaží vypořádat se s tou identitou ty černý huby, to znamená, ona si nalže větu, které sama nevěří. A tam to bohužel nefunguje. To znamená, my těm dětem musíme říkat za prvé, musíte mít vždycky identitu, která je pravdivá, které vy sami věříte. To znamená, ona se může identifikovat jako bojovník za práva Cikánů a Romů, a může v tom být dobrá, ale to musí být její životní identita. Nebo se musí identifikovat jako za nejlepšího zahrádkáře, jo, v severomoravském kraji,
nebo v Jihomoravském, no, co jste vlastně tady vy, v Středomoravském? Jo? Kraj Olomouc. No, tak v Olomouckém kraji bude nejlepší květinářka, jo, to jde, a pak jí to sem nejlepší květinářka umožní vydržet ty chvíle, kdy tam přijde nějaký burán a řekne jí, co tady děláš, černá huba, táhni do Indie. Jo? To znamená, na tu nepříjemnou chvíli sem nejlepší květinářka jí pomůže přenést tuhle tu identitu. Teda tady ten propad, jo, emoční. Ale to musí ta holka mít vybudovanou nějakou identitu. To znamená, ty rodiče musí s těma dětma vybudovat nějakou identitu. Co se týče rasy, tak je musí seznámit s někým, koho můžou ty děti imitovat. To znamená, že ona, když jde tady a slyší, kam se koukne nějaký blbý vtipy na cikány, tak ona si říká, ne, já cikánku být nemůžu, i kdybych na stokrát chtěla. To znamená, ona prostě si musí vymyslet něco jiného. Tady jde o to, že já, kdybych třeba adoptoval cikánský dítě, tak já znám Zuzanu Káborovou od ombudsmana. Sice už jsem ji neviděl asi 2 roky, protože je na mateřský, no ale tak prostě bych se zvednul a dojel bych do Brna a tohleto. Znám Balážovou z Českého rozhlasu, jo, hlasatelka, šikovná holka, no taky se s ní nestýkám, no ale tak, kdybych měl černý dítě, no tak tam zajedu, ať vidí, že vypadá tohleto, jo. Seznámím se s nějakýma kurátorama, šikovnýma, jo, z té romské komunity a to dítě budu tahat po těch, jo, lidech šikovných a budu říkat, vidíš, paní Balážová, to je šikovná ženská. A ona se zeptá, a ona je taky čipsikánka. No, samozřejmě, tak jako z Praku, jo. A nebo ta Pape, jestli znáte, jo, taky šikovná cikánka, velice chytrá, jo. Zase seznámím a to vždycky, pane doktore, jsem, dobrý den, paní magistro, jo, tak prostě taky to přepání těma tlapkama, ne, jo. Ale dětská budou pozorovat a říkat si, je, já chci být jako tady paní teta Pape, jo. To se dá napodobovat. No a tohle ty ideály mě táhnou. Já nemůžu se chovat tak, jak se nám chovají pěstouni. Co nám říkají pěstouni? Pane doktore, ale my opravdu nejsme rasisti. My ho vychováváme jako vlastní dítě. Já vám myslím, že to je úplný blábol, ta levita. Představte si, že si místo toho cikán dáte cukrovka. Pane doktore, my nemáme žádné přesudky proti tělesně nemocným lidem. Nám nevadí, že má cukrovku. My ho krmíme jako jiné naše děti. Rozumíte, to je úplný blábol. My se k němu chováme stejně jako k bílýmu dítěti. My se k němu musíme chovat jinak než k bílýmu dítěti. Proč? No, protože jeho svět bude úplně jiný. Chápejte, já přijdu tamhle do vystřelený husy, nebo potrefený husy, jak se jmenuje ta hospoda, jo, a kam přijdete, na každém stole je rezerve. Rezerve od 17.30, rezerve od 19, rezerve od 30. Já řeknu, nemáte tu místo? Oni řeknou, jo, proto si sednou tady, oni přijdou až ve 20.00. Sundaj cedulku rezerve a já si můžu sednout. Když tam přijde moje adoptivní černá dcera, co tady chceš? No jak sednout? Tady není místo, všude rezerve. Kam mají přijít? Když jde na diskotéku a jde s klukama, z gimplu, jo, no tak může všude. Protože když tam má obsluha nějaký keci, uby, tak třeba kluci, jo, z gimplu řeknou, hej, co se tlamu utraveš, jo, to je naše kloužačka. A se tam spásujou chlapové, jo, a holka může jít na diskotéku. Když půjde sama, tak si posvědí. Jo, prostě odpálkujou ji rychle. Když já budu jí schánět práci, tak jak to bude vypadat? Jo, prostě přijdu a řeknu, hele Marku, jo, tohle to, jo, přednosta první lékařské fakulty, jo, rakoviny. Ona vystudovala, ta moje vystudovala tu zdravotní školu, no, žádnej lumen, ale výborná. A my se pošli. Jo? Ona přijde a slyší větu, dobrý den, já jdu od pana Klimeše za panem přednostou. Jo, paní Klimešová, jo, pojďte dál, tady si vyplňte, si sedněte, tady vyplňte ten dotazníček, dáte si čaj, jo. Jo, pan doktor se, pan doktor tam, hraje se tato komedie. Když přijde na inzerát, jo, dobrý den, je to místo ještě volný, jo, jasně, přijďte, přijďte, otevřu se dveře. Teďka to byl, že jo, Cimrman, ne, teďka to byl, jo, prostě, zrovna to jde. Takže jinými slovy, my nemůžeme je vychovávat jako vlastní, když vlezou do světa, který se k ním bude chovat ne jako k vlastním, ale jako úplně cizím. Jo? Tak, popojedeme kousek dál. Poté, co Češi vyhráli hokejové mistrovství světa, romská dívka spolu s ostatními dětmi z pražského sídliště vesele a hlasitě cestou do školy skandovala. Naši kluci vyhráli, naši jsou mistři. Před školou ji zastavili spolužáci a řekli jí, uvědom si ty černá bubo, že to nejsou žádní vaši hoši, to jsou naši hoši. Co to máš co skandovat, když nejsi Češka? A holčička pochopila, že s touhletou komunitou bílou se nemůže asimilovat a identifikovat, protože její kluci nevyhráli, její kluci nejsou mistři. Stejně tak i tenhle ten vtip nevtip, přijde cikán do hospody, již tam gastí, koukají na fotbal. Tak čau, jak hrajou naši. Ty vole. No i vůbec nehrajou. Já ta všichni a on by nejradši les kanálama ten klap. Proč? Protože jeho nehrajou. Si to dobře zapamatuje. Když se vám tohleto stane každý čtvrt rok, každý měsíc, když nesmíte do restaurací, nesmíte na diskotéky, nesmíte nikam, tak pochopíte, že v této republice se nemůžete asimilovat. Protože když jdete do restaurace, jde tamhle blondýnka, tamhle červeno, tamhle dlouho, tamhle krátkovlasá, tak všichni vás pustí do hospody, ať máte na sobě satičky, sukínky, kozačky nebo sandálky. Všichni můžete do postrefený husy, jenom pokud máte černou kůži, tak tam nesmíte. Protože tahle hospoda není pro černý. Tady je všude rezerve. A tohle je třeba si prostě opravdu uvědomit, že ty lidi vědějí, že se nemůžou asimilovat. Tam to prostě nejde. To znamená, že my musíme počítat s tím, že existuje několik variant, jak se to dá řešit, ale tady ještě napřed řeknu tohleto. My bílí, to znamená my, kteří máme to privilegium žít v majoritním etniku, tak my bychom se měli k těm jiným, ať jsou to cikáni nebo jakýkoliv jiný etnikum, chovat podle té zásady, kterou mají lékaři. Především neškodím, primum non nocere. My od doktora nečekáme, že nám musí dědečka za každou cenu vyléčit, ale není dobré, když nám ho pošle do hrobu. Jo? To znamená, my potom lékaři chceme především neškoď. Jo? Nemusíš pomoct, ale nepošli nám ho do hrobu. Stejně tak, když já potkám cikána, tak mým cílem není ho spasit, naučit ho velkou násobilku nebo vyjmenovaný slova pořil. Jo? Já po něm chci, abych mu jenom neuškodil. Já nechci dopadnout, jako byli ty chlapi v té hospodě, já nechci dopadnout, aby ta holka, která potká mě, dopadla jako ta holčička, který je řečeno, ne, 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 mezi nás bíle, ty nebudeš. To znamená, mým cílem je jenom prostě neuškodit. Nemusím zachránit, stačí neuškodit. Tam mi dávám příklad, když jezdím takhle vlakem, tak občas se stane tohleto, že nějaké dítě uvidí můj notebook, a hned se jde kouknout, co pak to tam ten strejda má zajímavého. Já mám na výběr. Podprysni, jo, něco takovýhodle, že jo? A nebo já jí pustím, vidíte těch videí, já mám hodně, takže já jí tam pustím pár videí, holčička se zasměje, jo, a tak dále. Prosím vás, já takhle sedím, holčička přijde, tady batoh, já řeknu, hele, ten batoh tady překáže, já ho dám tady čas. Je to rasismus? Je to rasově motivované chování? No samozřejmě, že je. Jo? Já si dávám pozor, aby mě nikdo neokrál. Je to rasově motivované chování, ale není to rasismus, protože já ty holčičce jdu pouštět video. Kdybych byl rasista, tak jí i nepustím to video. Ale to, že to, že ten batok pod tím stolem, jo, je rasově motivovaný chování, to teda je, tak jakože jo. Jo, to znamená, já se chovám rasově motivovaně, ale i vlastně tohleto, tahle zásada, budu pouštět malé holčičce veselá videa, je taky motivovaný chování rasově. Jo, protože jiné holčičce bych to třeba nepouštěl. Jo, u těch cikánů stojím víc v pozoru, jo, jako, jo, i u těch Vietnamců jsem víc opatrný, abych je neurážel, neponižoval, protože si říkám, ono těch idiotů, který je ponižuje, uráží je víc než dost, jo. To znamená, jedu prostě tu zásadu, především neškodím, no, mám mě, najdu cestu do Stockholmu, já nevím, jak ta holka skončí, no, třeba bude šlapka, co já vím, že jo. Jo, ale já mám jenom jednu jistotu, toho dne jsem těm dvěma neuškodil. Nevím, jestli jsem je spasil, myslím si, že ne, ale neuškodil jsem jim. A tohle to je jediné, co se dá, jako co bychom měli jeden od druhého očekávat, co se týče rasismu. Nemusíme je spasit, jenom jim nemusíme uškodit. To znamená, nemám blbé vtipy. Nepřeposílám blbé vtipy. Jo? Já tyhle ty vtipy schromažďuju pro účely této přednášky, ale neposílám je dál, že bych dal kontrol C, kontrol V. A napsali, že to byl dobrý for, jo? No, je to spíš smutný for, jo? Než dobrý. Tak. Jenom tady bývají takový debaty o, kolik máme hodin? No, ještě máme hodin. Tak. Ještě bývají takové debaty veselý na téma rasismus, tak já jenom tak pro pobavení, když demagogie, tak ať je teda echt, jo. Určitě víte, eukaryotní buňka, to znamená buňka, ze které jsme vzešli a ze které se skládáme, má jádro, v jádru má 23 chromozomů a je spletená ty chromozomy z takovejhle sekvencí, kde na každém tyhle stojce je adenin, tymin, cytosin nebo guanin. Jo? Prostě jdou takhle za sebou. Znamená, já můžu celý ten řetízek přepsat do nekonečné, přesně řečeno asi 3 miliardy dlouhé řady písmen G, G, C, A, C, G, A, G, 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 T, A, T, A, T, G, 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 C, A. A tím se zabávají biologové, protože ty to baví. Jo? Když já vezmu sebe, tamhle pána, nebo tamhle nějakého cikána, nebo tamhle hotentota, nebo křováka, nebo eskimáka, to je jedno, tak my chlapi máme 99,9 těle písmenek stejných. To znamená, že asi jsou tam 3 miliony rozdílů, to znamená na 1000 písmenek máme jeden překlep, no, mezi sebou. To není mnoho. Kvůli tomu si rozbíjíme huby, že jo? No? My chlapi, no? Kvůli těm genům. No jo, my se lešíme o 3000 tady s panem kolegou a tamhle tím panem kolegou, ale co my dva, jo? My se lešíme o chromozom Y. Já ho mám, heč, heč, vy ho nemáte, kiš, kiš, jo? To znamená, kolik genetických bází má chromozom Y. Bratru ho prodám za 50 milionů. Jo? To znamená, my chlapi se lišíme o 3000, my dva, mezi žena a muž, se liší o 50 milionů. To znamená, rozdíl mezi cikánem a mnou je 17krát menší než rozdíl mezi mnou a mojí vlastní ženou, drahou a milovanou. Jo? Když to vyjádřím na grafu, když toto je rozdíl mezi mnou a cikánem, tak toto je rozdíl mezi mnou a šimpanzem a toto je rozdíl mezi mnou a mojí drahou a milovanou ženuškou. Jo, jinými slovy, to je to, co tady píšu. Proto my chlapi jsme přesvědčení, že opice mají pro nás větší pochopení než vlastní manželky. Je to demagogie, je, ale je úplně stejná jako ta, která říká, jo, že, ale ty čísla, to všechno sedí, jo, to je všechno pravda, jo, ale jenom prostě, když demagogie, no tak teda, tak to stojí za to, jo. No, to znamená, že většina těch lidí, když si neví rady, to je to, co jsem tady říkal úplně na začátku, tak hledá nějaký velký flákanec, jo, plácnutí o rybník, jo, jak jsem tady kreslil, jo, že prostě se plácne o rybník a všechno se to vysvětluje z toho plácance o rybník. Lidi znají geny, proto všichni vysvětlujou všechno z genetických rozdílů. Jo? Všichni mají pocit, že za to můžou genetický rozdíly. Takže tak. Jinými slovy, co to v praxi znamená? Když nám tedy žadatelé říkají, nevadili by vám míšenci, jo? Míšenecký původ, oni říkají, ne, nevadil, jo? A rozhodně ne. Jo? Ale tady ta čtvrtina říká ano, pokud bude světlé, pokud na něm nebude nápadný míšenecký původ. Jinými slovy, oni říkají, já nechci, aby na něm byla vidět ta černá kůže. Jaký to má problém? I kdyby celý svět přesvědčili jednoho člověka, nepřesvědčili sebe. Kamarád Karel jim pošle tento e-mail. Jukni na tohle, to je suprový, co? No a dostane tady fotku s nějakýma cikánama a pod tím cikán obecný, noční živočík příbuzný šimpanze, smradlavý, bojí se vody, charakteristický zápach, rodí několikrát denně, vysává sociální dávky, škodlivý zákonem tohleto chránění. Co může to dítě udělat? No přesně to, co může udělat ten Němec, když vidí to video s tím frislem na začátku, co se vám pouštěl. Jo? Může říct, cikáni jsou špinavý prasata, jak to dělá ta Lenka, a nebo může říct, nebo může zavrnout svýho kamaráda. Pokud by chtěli zavrnout svýho kamaráda, musí zavrnout skoro všechny. Minimálně tak 80 nebo 75% své populace, který všichni budou říkat, jo, pokud nejsou, jako to nevědějí, prostě cikáni jsou, jo, takový a takový. To znamená, kdyby se aspoň chovali jako ty doktoři. Jak jsem řekl, vždycky je tady univerzální výkladový rámec, který nám vysvětluje světaběh. To, že jsou to bláboli, můžeme zvládnout jedině vnitřní poctivostí. Vy třeba ty geny, vy třeba tady ten příklad. Sofie ukončila první třídu téže základní školy. Již při zápisu pěstounka upozornila paní učitelku, že se občas stane, že Sofie chytne rapl. A to třeba 2 hodiny potom jenom řve. Doporučení bylo vyšetření u PHDR Nomen Scio, který sdělil, že je tak trochu rozmazlená, ale roli v tomto případě hrají geny, s tím nic nenadělají. To je marné. Rapl naštěstí Sofii chytne jen občas a jen doma. Za celý rok nebyl ve škole jediný problém. I Sofie nosí brýle. Prosím vás, to je jak diagnoza ADHD. Znáte to, nehyperaktivní syndrom, jo? To zase funguje takhle, že jo? Kdy je dítě hyperaktivní? Ve čtvrtek. Jaký předměty máme ve čtvrtek? Zema, pančelka, jo? Zemáková, jo? A on ausgerechnet pondělí, úterý, středa nemá ADHD, ve čtvrtek má ADHD, protože je zemák, pátek ho má taky, protože supluje paní doktorka Zemáková, že jo? A sobotu, neděli zase nemá ADHD. Proto nám taky píšou ve výzkumech, 66% diagnóz ADHD je blábol. Jo? To znamená, pozor s těma diagnozama, stejně tak genetický rapl. S tím nic nedaděláte, paní, to jsou geny. Jo, ona je má sice jenom doma, jenom ve čtvrtek odpoledne, ale nic s tím nenaděláte, jo? To jako jsem viděl holčičku, která vždycky takhle přišla a prorazila pěstí okno, jo? Kdy to dělala? Když jí máma vyčítala. No, vždycky máma zavyčítala, holka se roztočila, rozbila okno, jo? To znamená, výčitky, které fungovaly na jejího staršího a normálního bráchu, prostě měly u ní tenhle ten výsledek. Zázračné doporučení, prosím vás, hlavně nic nevyčítejte. Jo? Takže tohleto je prostě jednoduchý ukázka toho, jak se tady používají genetické termíny. Jo? No a když by měla mít rapla, tak to musí být jako epilepsie. Přijde to na ní dopoledne, odpoledne, v pátek, jako ve svátek. To znamená, rapl genetický je jako hypoglykemie. Nedá se to spočítat tím, že řeknu, nechoďte domů. Jo? To znamená, tady já potřebuju, jakou metodu byste tady doporučili v tomhle případě, když máte genetického rapla ve čtvrtek ráno?
Předškola,
jo,
no tak asi bych...
Ne, ve škole, tady jako u této rodině, co byste tady doporučovali? Jakou techniku? Videotrénink interakcí, ne? Ta máma evidentně netuší, co spouští tyhle ty tohodle rapla. Určitě je to chování doma, je to chování mámy, je to chování na něco a já po ní chci jenom jediný. Koupíte si diktafon, ráno ho zapnete, dáte ho na skříň. Večer ho vypnete, dáte na beat. Zítra uděláte znova a počkáme si, až budeme mít genetického rapla. Jo? Když budeme mít genetického rapla, tak si poslechnu, co jí maminka říkala chytrého předtím, než ta holka začala ječet. Co se dělo 5 minut předtím, než ta holka začala 2 hodiny ječet. To, že 2 hodiny ječí, to už mě tak nezajímá. Mě zajímá, jaký CRS dostala těch 5 minut předtím řvaním. Jo? A ne, že by řeknou, víte, ona má genetický rapel, s tím nic neuděláte. To znamená, videotrénink interakcí se na tohle to používá, jo? Protože tady určitě bude problém, jo, že 2 hodiny jenom řve, to je bezmocný řev, kde ona ta holka říká, já něco chci. Buď to dostanu s tý mámy analýzou, že jí řeknu, popište mi slovo od slova, co předcházelo genetickému raplovi, a ona mi to popíše a já to zanalyzuji a řeknu jí, no hele, to jí nesmíte vyčítat, to je, když jí vyčítáte, tak ona vám vysklí dveře. A nebo prostě, když ona fakt ta mamina neví, no tak si tam takhle nastavím kameru, nahrávám to na nějakou flešku, no a pak si to pustím a je mi jasno, jo? Takže tohleto jsou právě ty jalové pomoci, kdy my vlastně místo toho, aby jsme pomohli těm lidem vyřešit genetického rapla, tak jim řekneme, no víte, s tím nic nenaděláte, no. Tady to byl taky příběh za všechny peníze. Táta adoptoval synátora a samozřejmě, jak mají adoptivní rodiče ve zvyku, nic mu neřekli. Pane doktore, ono to bude tak jednodušší. Jo, nic neví, tak co bychom ho vysvětlovali? Tohle to je pořád jednodušší. Výsledek byl. Kluk vzal nějaký šutr, hodí to do okna, rozbije sousedce v okno, sousedka vyletí, řádí jak černá ruka, oni říká, no co, no, táta to zaplatí. Jaký táta? Rozumíš tomu, to není žádný tvůj táta, ty seš, a teďka to dostal plný dávce. Táto, sousedka říkala, že ty jsi můj táta, co je to pravdy? A to bylo na to zapomeň. No, prostě tohleto. Co myslíte, o čem přemýšlí ten kluk, že jo? Jo, nemyslí na to, že jo, poručení. Nemyslí na to, tak když nejdete, že jo, cizí spodní kalhotky, ne? Nemyslí na to. Neřeš, nepřepínej. Jo? Takže samozřejmě on řešil, že jo. No, seděl v poslední lavici s cikánskou holkou. Všichni mu říkají cikán, protože vypadá černě. Táto, jsem cikán. A prosím, jestli jsi byl cikán. No, já to zapomeň. Neřeš to. Tak jede další pecka. Ne? Tak on si chodí hrát do té rodiny, kde tam jako s tou svojí spolužačkou, do té cikánské rodiny, tam pro ní mají veliký pochopení. Proč? Protože kdysi dávno ta máma porodila a někdo usoudil, že tam mají nevyhovující sociální podmínky, konkrétně suchý záchod a nějaké jiné výdobytky civilizační, no tak tam to dítě nedali a sebrali kloučka té cikánské mámě. No jo, jenže ona se nějak porouchala a začala rodit ještě další děti, no a ty už tu už ji nebrali, to znamená jedno ji sebrali a ty čtyři tam nechali, že jo. No jo, že ona má trauma z té doby, co ji sebrali toho kluka, to znamená ona jakmile vidí nějakého cikánského kluka, tak si říká, je, ten bude můj, jo, ten bude můj, ne, tak se na něj culila. A hrozně se mu věnovala, no prostě honila, jo, prostě uteklé mládí a táta to samozřejmě viděl, ne? A oni jdou po ulici, tamhle je barák, ne? Tý, a on se tam kouká a oni... Tam se to koukáš, dívej se tam, ne? Jo? Nekoukej se tam! No, a takhle to šlo dál a dál. To znamená, za chvilku ten táta zjišťoval, že toho kluka nezvládá, takže co udělá? No tak mu zkusí domluvit. Domluva nefunguje, tak zkusí trošku zařvat, zařvání nefunguje. Když nefunguje zařvání, no tak ho seřežem. Seřezání nefungovalo, kluk jim utek. No tak oni ho chytli, strčili ho do nějakého ústavu, z ústavu jim utek. Kde myslíte, že skončil? No u těch, kteří pro něj měli to pochopení. Co je tohleto? Tohleto není chyba jedna. To je série kulometná, jo? Jak kulometná četa, jo? Prostě tam to je chyba na chybu. Jako jediný, co tady musím říct na obranu toho otce. Otec byl opravdu jednodušší, moc to nechápal, dělal to ryze intuitivně, jo? A obcházeli, teda to musím poctivě říct, on obcházel odborníky. Jo? On se snažil, ale asi si s tím opravdu nevěděl ani on rady, ani ty odborníci, ale já to tady neříkám ani nějak, abych někoho nějak intenzivně kritizoval, já jenom ukazuju, to není to, co jsem říkal na začátku, že rodič může dítěti způsobit jedno pořádné trauma, aby to dítě mělo co řešit jako během života. Tady těch traumat co měsíc, to dvě, jako jo. To znamená tady naopak, jako když je takováhle situace, tak se s tou rodinou s kamarádi cikánskou, že jo, občas tam za nima přijdu, když grillujeme nějaký mrtvoly, tak je pozveme na grilování, že jo, oni tam posedějí, jo, a najednou ten kluk ví, za prvé, táta se cikánu neštítí, jedna zásada, normálně se s nima baví, s tátou se můžu bavit o tom, že jsem adoptovaný, že jsem cikán, co budu dělat, co mám dělat, když se mi lidi smějou, že jsem cikán a tak dále. V okamžiku, kdy ten táta řekne, na to nemyslej, tam se nekoukej, tak ten člověk se totálně odcizí. Jo, tak vám to říkám, jako s těma kalhotkama, že když najdete ve spodní práce cizí kalhotky, tak jako v tom okamžiku máte tak plnou hlavu, že vás věta na to nemyslí, opravdu neuspokojí a dochází k okamžitému koukání, že na toho chlapa, který vás podvádí, se díváte jako na cizí zvíře. Okamžitě naskočí strašný odcizení. To znamená, v okamžiku, kdy on mu řekne, ne, ty nejseš cikán, ne, ty nejseš adoptovaný, ne, ty se nekoukej, to není to, jo, tak prostě v tom okamžiku to dítě má pocit, dítě mu 14, nebo kolik mu bylo, já nevím, mě mají všechny děti 14, ale to nevím, prostě kolik mu bylo, jo, ale už bylo taky, jako už to bylo taky po pubertě, jo. To znamená, jakmile to běží tímhletím režimem, tak chápejte, tady se to nedá vyřešit, ty děti mají paměť, pamatujou si a tak dále. To, co jsem tady říkal, explikační rámec, byla jsem podvedena sociálním odborem v Náchodském Náchodě a tudíž i naprávě musím na cenu platit. Kdybych byla upozorněna, že rodiče jsou Romové, nikdy bych si ji nevzala, chtěla bych, aby stát uznal svou chybu, v tom
tomto případě mě obelhal, díky tomu, že dopadlo, jak to je, já chci požádat, aby tato adopce byla dodatečně zrušena, abych přestala na dceru platit a tak dále. Ano, když adoptujeme, tak platíme. Já vždycky mám chuť tenhle ten e-mail poslat adoptivním žadatelům o adopce, abych se jich zeptal při té úspěšnosti 40% karambol, co budou dělat v tom 40% karambolu, jo, s paretem. Jestli budou psát taky takovýhle e-maily. Tak. A tady je důležitý si kouknout, co dělá právě ta identita, která je tažená ideály. To znamená, já si vždycky vzpomínám na ty děti, které byly z disentu, které měli rodiče politický, jako ty, co podepsali chartu a tak. A tyhle ty lidi, i když taky byli prostě totálně ostrakizovaní, tak dokázali vytvořit zaprvé komunitu mezi sebou, měli svoje pevné sebevědomí a jejich děti mají taky docela dobré sebevědomí. Jo? Ten důvod, který tam byl, proč oni to vydrželi a oni to nedokázali, bylo to, že ty politický vězňové byli na to hrdí, já bojuju proti útlaku, to znamená, byla tam ideová vize. Děti od začátku byly připravovány, to znamená, 6leté, 10leté dítě ví, jak má vystupovat na policii. To znamená, když vás předvolá policie, první dotaz zní, no, jste na policii, první dotaz zní, vidím, že tady nikdo není dcera Vizenta. No, jsem tu jako svědek nebo jako obžalovaný? Jo, pokud jsem jako svědek. Tak, druhá otázka.
Odmítám
výpověď. Ne, svědek nemůže odmítnout výpověď. No, pokud jsem svědek, proti komu mám svědčit? Proti blízké osobě? Dovolávám se paragrafu, nemusím vypovídat proti blízké osobě, nemusím vypovídat. Proti nějakému jinému, proti téhle paní? Mám vypovídat proti té paní? Já si nic nepamatuju. Ach bože, jak já jsem blbej, všechno jsem zapomněl, ale je mi nějaká povědomá, no už jsem ji nikde viděl, určitě jo, ale jako nevím, fakt ne, jo? Takže zapomněl jsem. Druhá otázka zní, když oni řeknou, jste tady jako obžalovaný. V jaké kauze jsem obžalovaný, podle jakého paragrafu, chci mluvit se svým právním zástupcem, chci mluvit se svými rodiči. Prostě vás tuhle tu nalejvárnu měli děcka z disidentských rodin. Kromě tohohle byla ta nalejvárna. Hele, přijdou zase tajní. Ty uděláš tohleto. Tamhle pod oknem jsou knížky. Bafneš, vylezeš v oknem, proběhneš do toho sousedního baráku na půdu, seběhneš druhým barákem dolů a odneseš to tady k tětě Janě. A děcka zazvonili jo, u dveří, oni bafli knížky a běželi jako srnky. Jo? Proč? No, protože to byli dětský vojáci. Oni už to byl malý Žižka, jo, s tou houfnicí a s tím palcátem a už to mydlili ty křižácká vojska, jako jo. Jo, to znamená, že tyhle ty lidi, kteří jsou připraveni na to, bude válka, dokážou válčit opravdu jak o život. A právě ta válka, to prohlášení, já jsem dobrý, ty seš zlá, tak právě tohleto prohlášení těm dětem umožní jít do toho boje. A to, že něco bolí, to vůbec nevadí, protože my jsme rytíři od kulatého stolu. To znamená, ty děcka, pokud je chceme uchránit toho, té bolesti z toho, že je nechtějí v restauracích a tak dále, tak z nich musíme udělat rytíře od kulatého stolu Artuše a s mečem Excalibur, jo, aby se prostě dokázali ubránit těm zlým křižákům. Jo. Takže tohleto je hrozně důležitý, aby jsme ty děcka na to připravili ideově. Jdete do války. Posílám vás skoro na jistou smrt, ale vy jste moji a oni za krále a za vlast.
dost, jako jo, a opravdu jdou do jistého smrti, jo, prostě je to těžká válka, ale tohle to umožňuje nedbat utrat, jo, válečních. Co to v praxi znamená? Idu Kellerovou možná znáte, ta si posteskla. Sledovala jsem na šňůrách, že se harmonikář sprchuje i pětkrát denně, s houslistou nešlo ani jezdit autem. Antiperspiranty si stříkal pomalu i do uší. No, to je všechno reakce, seš smradlavej cikán. Proto tady je důležité, aby se řeklo, jako co v těch případech dělat. Příklad. Nevím, jestli cikání smrdí nebo ne, ale udělal jsem vše, abych kolem sebe neobtěžoval tělesným zápachem. Udělal nebo neudělal? Jestliže ano, končí tady mé síly, no, prostě tady končí klimeš, s tím nic neudělám, dále se děje vůle Boží. No, to znamená, ten člověk se musí říct, ano, já jsem vyčerpal své to, dál si to řešte, jak chcete. Tady je, jak už jsem říkal, je tady třeba připravovat ty děti na to, že vlezou do prostředí, kde dostanou sodu. A to takovou, jakože jo. Tady je třeba příklad. Půjdete do práce a v práci najednou uvidíte, že tady takhle na sedačce leží 100 koruna. Proč tam leží? No, někdo ji tam položil, jestli ji ukradne. Jo? To znamená, pokud uloží, uvidíš ležet 100 korunu, tak ji vezmeš, přijdeš do kanceláře, ptáte se, holky, nechybí někomu 100 koruna, tamhle ležela na židli. A takhle se zbavíš pokušení vzít tu 100 korunu. Jo? Takhle se to dělá. Protože ta sokoruna strašně láká, že jo? To je taky hezký penál. No? Prostě ono to leží. Pokud se chci zbavit opušení, vezmu, ukážu, řeknu, tady je ta sokoruna. V tom okamžiku se nedá ukradnout. Jo? To znamená, tady je třeba na tohle, tohle to musíme těm dětem říkat. Ne jim říkat, chovej se tak, jak to cítíš, že to je správné. Musí dostat výcvik, jak se zachází se 100 korunou, která leží v kanceláři, tak jako by úplně náhodě pohozená. Romská rodina má dospělou dceru, vystudovala střední zdravotnickou školu, hledá práci na poliklinice. Úřednice vyřizovala přijetí dcery, zeptala se, kde bydlí. Dcera jí řekla popravdě, že bydlí na ubytovně, maminka, že bydlí na placu. Jo, tak, na placu. No, to není dobrý. To není dobrý. My tě sem vezmeme a kolo nám se bude štahat. Svý kamarády z mokrý čtvrti. Tak to ne. Goodbye. No a dceruška skončila, Panasonic udělá ve skladu. To je to, co jsem tady říkal. Jo? Tady musím já dojít za panem přednostou a říct, hele Marku, prosím tě, neměl bys ty tady místo, jo? A když mi přijde tady ta holka, tak dveře otevřený, žádný problém. Jo? Důležitý je, aby tahle ta holka, která začíná jako dělnice v Panasonicu, aby uměla anglicky, německy, uměla Excel a tak dále, protože v Panasonicu je i ty potřebují šikovných lidí ve skladu. Lidem je ukazovat nemusí, ale když má nějakého schopného člověka, který jim tam bude řídit logistiku ve skladu, no tak to oni budou v sedmém nebi, že jo. Ale to znamená, ono už je jedno, jestli skončila v Panasonicu, ale je důležitý, aby byla naučená řemeslu, protože kdo syna nenaučí řemeslu, naučí ho loupežnictví. Tak. A konexe, o tom jsme si už říkali, to znamená, musíme jí posílat tohleto, musíme mít nápodoby, vzory k nápodobě. A tady máme poslední příklad, kterou nám tady umožňuje Ivata Pape. Můžu vás požádat, že byste to přečetla?
Já.
No.
Já nemám, že jsem byla vejle.
Nevadí, tak kolegyně vedle.
Stejně.
A kde tak ještě znova teda jedeme?
Jako dítě. Jak se vyrůstala ve slovenském prostředí.
češtinu. Mluvila jsem s písomnou slovenštinou, ve školce jsem byla jedinou Romkou, ve škole jsem byla za kamarády slovenské děti a doma za sousedy taky jenom Slováky. Četla a poslouchala jsem české a slovenské pohádky. Romsky jsem neuměla. Identifikovala jsem se jako Slovenka a nechápala jsem, když mě někdo oslovil cigárka. Věděla jsem samozřejmě, že jsme Romové a také jsem znala Romy, příbuzné. Pokud jsem je však navštěvovala, byla jsem tam tak trochu cizí. Nerozuměla jsem jim a jejich chování se od mého lišilo. I když se snažili se mnou mluvit slovensky, přece jenom nebyly tyto vztahy přirozené a tak jsem se postupně musela naučit předvídat. Šlo o to naučit se v různých prostředích chovat tak, aby to bylo co nejpřirozenější. Nepřepnout by znamenalo nezapadnout, zůstat sám a možná hrozil i konflikt. Když jsem přišla do puberty, potřebovala jsem někam patřit. Věděla jsem, že Slovenkou být nemohu, ale jako Romka jsem se necítila. Změna nastala kolem 14. roku, když jsem se začala učit romsky. Potřeba naučit se romsky byla u mě velmi silná. Učila jsem se sama, bez učebnic, bez slovníků a bez učitelů. Učiteli mi byli romští příbuzní, kterých jsem se ptala na významy jednotlivých slov, tak jsem postupně skládala do věd a ověřovala si jejich správnost. Dnes mluvím mnohem lépe romsky než ti, od kterých jsem se učila. Najednou jsem začala rozumět svým příbuzným, i když mluvili jen mezi sebou. Byla jsem postupně vtahována do jejich komunikace, do jejich života. Přes jazyk jsem se začala uvědomovat sebe samu, začala jsem se identifikovat jako slovenská Romka. Dnes už vím, že naučit se jazyk neznamená jenom získat schopnost hovořit a domluvit se, člověk získá i schopnost porozumět lidem, kteří tímto jazykem mluví, dostává se k jejich myšlení, jejich kultuře. Dovednost mluvit romsky mi hodně pomohla v sebe identifikaci.
Karel Marx.
Že dítě nemůže vést současně dva životy a pokaždé, když překročí práh školy, zapomenout na své sociální cítění a kulturu a vstoupit do světa jiných. Na základě osobních zkušeností mohu říci, že dítě se může naučit vést dva životy současně a dospělý člověk může vést i několik životů současně. Je to však velice obtížné a vyčerpávající. Nicméně hodně Romů, kteří sami mají snad obstát v majoritní společnosti a přitom si chtějí zachovat co nejvíce z tradičního romského života, se musí naučit vést současně několik životů. V rodině svých rodičů a příbuzných ve své vlastní, pokud žijí ve smíšeném manželství na pracovišti.
Jo, všimněte si tady téhle věty. Když jsem přišla do puberty, potřebovala jsem někam patřit. Jo? Všimněte si, to jsou ty hadry, ty holky, které jsme viděli v tom videu. A další věta k té asimilaci. Věděla jsem, že Slovenkou být nemohu. Proč nemůže být Slovenkou? No, protože jí to pořád omlátí, kamkoliv vleze, tak jí to omlátí o hlavu. Ty nemůžeš být Češka, ty nemůžeš být Slovenka, ty seš tam odsad někde z Indie, ty sem nelez. Znamená, tady všimněte si, ona nám říká způsob, jak my můžeme pomoct i těm dětem v náhradní rodinné péči. A tady máme to, co jsme si tady říkali. My jsme se setkali u Lenky s přirozenou reakcí, jak děti v náhradní péče řeší svoji identitu. To znamená pomocí dvojité identity. 90% času je Kubánka, 1% času v době neúspěchu je to špinavý cikán. Máma píše, tak Lenka s tou školou dopadla, jak sedlák u chlumce. Teď sice zuří, už není Kubánka, ale špinavý cikán, který nemá vzdělání. Ale ona to snad časem zkousne. Jo, opět neúspěch a její identita ji vůbec nenese. Asimilace nefunguje. Víme proč, ukázali jsme si proč. A tady je to, co funguje, je to, co nám ukazuje ta PAPE, to znamená schopnost v několika prostředích a jet pomocí smíšení identity. Nejlepší představa je Indián v Texasu. Tady hamburger, tady Coca-Cola, tady kšiltovku, celým srdcem Apache. Jo? Vypadá to jako komedie, ale v podstatě to je tak, jo? On je identitou, já jsem Apač, ale nejradši má Coca-Colu, Pepsi-Colu nesnáší, jo? A Le Big Mac je samozřejmě nejlepší, jo? Jo, taky, tak prostě jí Le Big Mac a americkou kšeltovku nemůže nemít, jo? To znamená, tohle to je způsob, jak se tím vypořádají Indiáni, jak se s tím vypořádala Papé, jak se s tím vypořádali děti disidentů, no, kteří tohle to byli taky schopní zvládat. Jinými slovy, toto je něco, co musíme naučit vás, sociální pracovníky a tak dále, odborníky v této oblasti, co musíme naučit pěstouny a adoptivní rodiče a co potom ty děti a adoptivní rodiče musí naučit své děti, aby díky tomuhle, těmto dovednostem, byli schopní vylézt na ulici a když jim tam první člověk řekne, co tady chceš, ty smraďochu, tak aby byli schopní do večera ještě fungovat. Aby se nám nezhroutili hned za dveřma toho baráku. Jo. To znamená, aby měli něco, co je přenese přes těch bolestné okamžiky života a že jich nemají málo. Tak, já myslím, že tím jsem vyčerpal sebe i vás. Je právě 14.00, já vám děkuju za pozornost. Pokud dotazy, tak jsem stále zde a připraven je odpovídat.